ครับเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เติบโตในอัตราเพียงแค่ 1.8% นะครับซึ่งนับว่าต่ำกว่าที่คาดไว้แต่เดิมคือ 2.4% มากทีเดียวโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขในวันนี้ว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันนั้นใช้จ่ายเงินน้อยกว่าที่ประมาณไว้แต่เดิมและปริมาณสินค้านำเข้ากับส่งออกก็ลดลงในช่วง3เดือนแรกของปีด้วยนอกจากนั้นแล้วการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐต่างๆทั่วประเทศก็ถูกตัดทอนลงในช่วงแรกของปีเช่นกันรายงานล่าสุดชิ้นนี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งยังมีความไม่แน่นอนอยู่มากขณะนี้อัตราว่างงานในสหรัฐนั้นลดลงมาอยู่ที่ราว 7.6% แต่ก็ยังนับว่าสูงเป็นประวัติการณ์นะครับขณะเดียวกันบริษัทธุรกิจของสหรัฐนั้นก็มีเงินทุนอยู่ในมือเป็นจำนวนมากและยังไม่ยอมลงทุนเพื่อขยายกิจการส่วนดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐก็สูงขึ้นในระดับเกือบจะเป็นประวัติการณ์เช่นกันนักวิเคราะห์คาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะอยู่ที่ระดับ 2% หรือต่ำกว่านั้นในช่วงไตรมาสที่2ของปีคือระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนแต่คาดว่าจะขยายตัวขึ้นในช่วงหลังของปีนี้ครับการที่เศรษฐกิจสหรัฐมีทีท่าว่ากระเตื้องขึ้นเป็นผลให้ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐได้กล่าวชี้แนะเมื่อไม่กี่วันมานี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะตัดทอนการทุ่มเงิน 85,000 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลลงในมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและอาจจะยุติมาตรการดังกล่าวภายในกลางปีหน้าคำกล่าวเรื่องนี้เป็นผลให้ตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นผันผวนในช่วงหลังคำกล่าวครับอีกด้านหนึ่งนะครับโคคาโคล่าบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศแผนในวันนี้ว่าจะออกเครื่องดื่มที่ชื่อโคคาโคล่าไลฟ์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มประเภทโคคาโคล่าที่ใช้สารเติมความหวานหรือสร้างความหวานที่ไม่มีแคลอรี่นะครับโดยโคคาโคล่าไลฟ์ที่จะใช้สารสร้างความหวานสตีเวียที่ว่านี้จะมีค่าแคลอรี่เพียงครึ่งเดียวของโคคาโคล่าโดยทั่วไปและจะเริ่มนำออกขายในสัปดาห์นี้ที่อาร์เจนตินาซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทโคคาโคล่านั้นมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ถึง 50% เมื่อเทียบกับ 16% ของบริษัทเป๊ปซี่โคผู้ผลิตน้ำอัดลมเป๊ปซี่ซึ่งเป็นคู่แข่งของโคคาโคล่าครับโคคาโคล่าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ใช้สารสร้างความหวานสตีเวียที่ว่านี้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ45ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอย่างเช่นน้ำวิตามินซีโร่และก็แฟนตาซีเล็กเป็นต้นแต่ยังไม่เคยมาใช้ในผลิตภัณฑ์โคล่าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของตนมาก่อนนะครับยังไม่มีกำหนดว่าโคคาโคล่านั้นจะนำผลิตภัณฑ์โคคาโคล่าไลฟ์ที่ใช้สารสร้างความหวานซีเวียนี้ออกขายในระดับโลกหรือในประเทศอื่นๆเมื่อใดแต่นักวิเคราะห์ด้านผู้บริโภคคาดการว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ในไม่ช้าเพราะว่าโคคาโคล่านั้นต้องการที่จะสกัดกั้นนวัตกรรมในเรื่องการใช้สารสร้างความหวานของบริษัทเพปซิโคซึ่งเป็นคู่แข่งครับอีกด้านหนึ่งนายอิงควาแคมปรัสชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไอเคียประกาศในวันนี้นะครับว่าเขามีแผนจะเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์กลับไปยังสวีเดนหลังจากที่เขาเดินทางออกจากประเทศบ้านเกิดเมืองนอนคือสวีเดนเมื่อ40ปีที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจในปัญหาการเก็บภาษีในระดับสูงของรัฐบาลสวีเดนขณะนี้นายแคมปรัสผู้ก่อตั้งไอเคียมีอายุ87ปีแล้วและกล่าวว่าเขาจะกลับไปยังสวีเดนก่อนสิ้นปีนี้เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลายที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนอกเมืองอัลมฮุดทางใต้ของสวีเดนซึ่งเป็นเมืองที่เขาเริ่มก่อตั้งบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไอเคียขึ้นเมื่อ70ปีที่แล้วเป็นผลให้แบรนด์ดังกล่าวกลายเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันทั่วโลกครับขณะที่บริษัทไอเคียกำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมส่งมอบอำนาจการบริหารให้กับคนรุ่นต่อไปแต่ครอบครัวของนายแคมปรัสก็ยังคงควบคุมโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและยังควบคุมการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญอยู่เบื้องหลังครับสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของพรีเมียมจีนส์หรือยีนชั้นดีมียี่ห้อนะครับซึ่ง Made in USA นั้นเป็นที่นิยมชมชื่นในยุโรปโดยผู้ซื้อกางเกงยีนส์ในยุโรปนั้นมักจะซื้อกางเกงยีนส์ด้วยเหตุผลของตรา Made in USA เป็นส่วนใหญ่แต่ขณะนี้ตลาดพรีเมียมจีนส์หรือว่ายีนชั้นดีมียี่ห้อ Made in USA ในยุโรปนั้นอาจกำลังจะถูกคุกคามหลังจากที่สภาพยุโรปประกาศขึ้นภาษียีนส์นำเข้าจากอเมริกาอีก 26% นอกเหนือจากอัตราภาษี 12% ที่เรียกเก็บอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนายปีเตอร์คิมผู้ก่อตั้งฮัดสันจีนซึ่งเป็นพรีเมียมจีนส์แบรนด์หนึ่งของอเมริกาบอกว่า บริษัทของเขานั้นยินดีที่จะรับภาระราคาที่เพิ่มขึ้นจากภาษีของสหภาพยุโรปที่สูงขึ้นนี้เพื่อให้ผู้นิยมกางเกงยีนส์ Made in USA ในยุโรปไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มและเหตุผลสำคัญส่วนหนึ่งก็เพื่อไม่ให้พรีเมียมยีนส์หรือว่าฮัดสันยีนส์นั้นต้องเสียตลาดในยุโรปและเพื่อรักษาฐานการผลิตอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียต่อไปครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ